тему Андрей Кунцевич. Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Сёння мы зноў прапануем дзве новыя лекцыі мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. У першай пра формы кароткага будучага часу, ну а ў другой пра ўсеагульную дэкларацыю моўных правоў, адзіны міжнародны дакумент абароны права народа на мову.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Уласніцкае слова «мець» у беларускай мове насуперак калектывізацыі, у тым ліку моўнай, збераглося шмат дзе. Яно служыць звязкай у значэнні павіннасці. Калі паабяцаў, дык маю прыйсці. Гэтак пайшло яшчэ ад старабеларускай мовы, дзе слова «мець», «мая» набыло таксама значэнне «мусіць нешта рабіць», «павінен». Дакладна, як адпаведныя дзеясловы заходніх моваў, ангельская «to have» ці нямецкая «haben». Гэта ключавое слова артыкулаў статута Вялікага княства.
А пісар земскі маюць па-руску, літарамі і словы рускімі усі лісты, выпісы і позвы пісаці, а не іншым языком і словы.
Натуральна, па-руску азначае па-старабеларуску. А вось як у адным сказе спалучаюцца два значэнні слова «мець» – «валоданне» і «мусу».
Свяшчэннік у царкве і меці маюць віно, ладан, прасфуры і свечы.
1586 год. З формулаў павіннасці, відаць, і развіліся асаблівыя формы будучага часу «гадаваць му», «рабіць меце». Яны паходзяць ад «гадаваць іму», «рабіць імеце». Так, і тут хаваецца слова «мець». Дзеясловы будучага часу, што адказваюць на пытанне «што будзеш рабіць?», адным словам заўважыў і апісаў яшчэ Яўхім Карскі.
«Іму» – гэта значыць «маю» – шыльна зліваецца з канчаткам неазначальнага ў адно слова, трацячы сваё пачатнае «і», як гэта бывае і ва ўкраінскай мове. «Іціму», «іціміш», «сабіраць муць».
А дзе ж вы тут начаваць меце? Матэрыялы Карскага не толькі з блізкай да Ўкраіны Мазырщыны, але і са Слуцчыны, Наваградчыны, Горадзянскага павету. Акадэмік палемізуе з тымі, хто палічыў гэтую форму пазычаннем з украінскае.
Я пабываў у многіх мясцінах Наваградскага павету з мэтай прасачыць распаўсюд гэтай формы. І мне ўсюду адказвалі, што поруч з «буду рабіць» гаворыць «рабіць ему». Раёнам распаўсюду будучага часу тыпу «рабіць ему» трэба лічыць мясцовасць, якая ляжыць на поўдзень ад Горадні, Наваградку, у кірунку да Рэшыцы.
Паводле дыялекталагічнага атласу беларускай мовы 1962 году і сучасных дыялектолагаў, гэта рыса паўднёва-заходніх гаворак на поўдзень ад лініі Ліда-Слуцак. Это значыць, назіранні Карскага пацвярджаюцца. Чы есці мяш кашу? Пружаншчына. Патом каву піцім. Таксама пружаншчына. Запіс 50-х гадоў, але заходнебеларускую завядзёнку піць каву яшчэ не выкаранілі. Сягоння яжаць му ячмень, Слуцчына. Браніслаў Драшкевіч, хаця сам родам віленскі, узаконіў гэтую форму для ўсіх у сваёй беларускай граматыцы для школ. Акрамя звычайных формаў будучага часу, складзеных з слова «быць» і неазначальнай формы, накшталт «буду хадзіць».
Здараюцца формы будучнага часу, зложаныя інакш. «Рабіцьму», «рабіцьмеш», «рабіцьме», «рабіцьмем», «рабіцьмеце», «рабіцьмуць». Замест «буду» тут ужыта дзеяслова «іму».
Тарашкевіч адлюстраваў гэтую рысу, а яна розніць беларускую мову ад польскае, у сваім перакладзе пана Тадэвуша, суддзя пра нябожчыка ваяводу.
«У доме маім яго памяць трываць мне вечне, штодзень за ягону душу я малюся сардэчне».
Будучы сінтэтычны, ўжывалі іншыя класікі, у тым ліку з усходняй Беларусі, дзе дыялектная мова такую форму не падтрымлівае. А гэта значыць, што ў 20-е гады гэта ўжо была літаратурная норма.
«А цымбалы? А іх напаследак яна берагла. Грошай мець мяне мала, бо ім не малая цана».
Аркадзь Куляшоў з Паднепроўя. Значыць, для яго гэта не граматычны дыялектызм, а прыналежнасць літаратурнай мовы, якая ўзбагачае магчымасць творцы. Ян Скрыган падказвае мудраслоўе. «Калі жыць мецца, то набудзецца». Увага! Синтетичний будучий час може мати зворотні форми на «ся», і гэтая частка опинається у кінці. Як жилося, як живеться, як житьметься. І у гаворках такі форми квітнеють. Хто тут бітьметься? Капильщина. Суд починатьметься? Случчина. Уловив такі словці случак Кузьма Чорний. «Але, але», – ківав головою Яухім, – «чухатьмесься, смаркатьмесься». Але наднёманский колос говорить вуснами своего персонажа інакш. «Сповядатися меж», ставячи зворотную частку «ся» у середину. На жаль, цяперашняя граматичная норма не признає такие синтетичные формы будучага часу, записывая их у диалектные. Але у кожным разе синтетичны будучи вельми ёмістая и яскравая граматичная рыса нашей мовы.
А зараз у другой лекции про международный документ, який обороняє право народа на свою мову. Протягивая Вінцук Вячорка.
Есть такие дзивякі студенты, якія домагаются выкладання по-беларуску во університетах Беларуси. Адміністрація ж, замест того, каб створить беларускамовные плыни, або проводить недоречные опытанні, так робили у Городинском медичном университете, або выставляя контраргумент. У нас, мовляв, за добрые гроши вучатся китайцы и туркмены. Беларуская мова для их лишняя. Ці права носьбіта китайской або российской мовы мацнейшая за такое самое право беларускамовного. Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюза пісьменнікаў, як у нас часта думаюць. А найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі ў кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселонской конференции брали удел 102 национальные пен-центры, іншие организации, юристы, лингвисты, международные службовцы. Декларацию приняли супольным урочистым ухвалением и передали у ЮНЕСКО для дальнейшей легализации у Организации Объединенных Наций. Мета декларации – зберегчи мовную шматстайность человечества. Декларация треба…
Для выправления мовных перекосов, обеспечения поваги до всех мов, до их полного расцвета, а так само для усталевания принципов справедливого и бессторонного мира помеж мовами усёй планеты.
Беларусь початку 90-х интенсивно долучилась до справы. Одним из основальников Белорусского ПЕН-центру и его вице-президентом, тогда громадским организациям еще не забороняли иметь своих президентов, был Карлос Шерман. От нарождения гишпаномовны тримал контакты с романомовным и наогул международным литературным светом. Шерман собрал группу белорусских экспертов для потребных менавіта нам дополнений и редакционных изменов, а подписал от Беларуси декларацию Василь Быков. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта «Дженезіс», а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітер Гейбрэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
«Мы павінны цаніць і аберагаць нашы культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай генны разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы».
Нездарма один из вечных гитов Гейбриэла зовется «Не сдавайся». Тут он спевает «Скейт Буш». The trees had burned down to the ground. Декларации можна розбирати на готові артикули для національного законодавства. Акурат пасує до нашої ситуації уводне положення.
Мови некоторых народов, якія набылі незалежність, по-ранейшому переживають процес їх витяснення і подміни, викликані політикою, якая ставить у привілеване становище мови былих колоніальних чи імперських державов.
Найтяжейшою задачею було гармонізувати індивідуальні і колективні мовні права. Декларація уводить поняття історичної мовної супольності на її власній територіальній просторі і обмежовує від його просто мовну групу. Надається пріоритет збереженню уластівої території мови.
Гэтая декларація виключає, каб мова могла розглядатися як уластівої території на підставі того, що вона з'являється офіційною мовою держави або традиційно використовувалася на гэтай території у якості мови адміністрації чи в рамках певних видів культурної діяльності.
Адсюль виникає, що російськомовне у Білорусі, як і в Україні, не складають історичної мовної супольності, хоч індивідуальні мовні права, натурально, мають. Історичні мовні супольності, що зазнавали дискримінацію для усталювання достаткової соціолінгвістичної рівноваги, мають право на компенсаційні заходи. Менавіта мовна супольність має на своїй території неід'ємне право
володіти любими сродками, необхідними для забезпечення переємності своєї мови і її передачі у будучиню.
А мові групи або індивіда таку перспективу повинна давати своя мовна супольність на її історичній території. Російська мова виживе і без законодавчої підтримки у Білорусі чи Україні. З вами був Вінцук Вячорка.